Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Jā, mums krājums atrodas pils pagrabā.
Pils?
Pagrabā.
Pils pagrabā.
Jā.
Tad mēs dodamies.
Tagad mēs ejam tad. Zemāko
pilsētu. Nonākam pils pagrabos pie durvīm ar uzrakstu ceturtā krātuve.
Kur mums tad glabājas darba un sadzīves priekšmeti, ko ir pagatavojuši mūsu vietējie novadnieki.
Sekoja pa pēdām Alūksnes novada muzeja galvenajai krājuma glabātājai Lindai Levanei. Atrodamies pilsētas graznākajā būvē, ābeļziedu krāsas namā ar robotiem gotiskiem tornīšiem, Alūksnes jaunajā pilī, kas savulaik ir piederējusi baronu von Fietinghofu dzimtai, bet nu jau daudzus gadus te mājvietu ir radis muzejs. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un turpmākajās 24 minūtēs aicinu jūs iepazīt Alūksnes novada muzeja lielāko muzeja priekšmetu, 19. Gadsimta vidū ražoto koncertu flīģeli. Kristāla vāzes stāsts būs par vietējā Aldara un 7. Siguldas kājnieku pulka sadarbību, bet gleznotāja Leo Kokles skolas laika zīmējums un formas cepure vēstīs par mākslinieka bērnību un jaunību. Savukārt krājuma telpās skatīsim klarneti, ko 20. Gadsimta sākumā ir gatavojis latviešu izcelsmes, vijoļu un pūšamo instrumentu meistars Dāvids Knospe. Tieši ar klarneti arī sākam krājuma vērtību iepazīšanu Alūksnes novada muzejā.
Šī mums ir klarnete un futlāris, kas ir restaurēta arī un...
Tā jūs uzmanīgi no bezskābes papīra. Jā. Kastis iztinat ārā.
Futlāris mums
koka futlāris tumšs.
Un šeit mēs redzam klarnetīti.
O, divās daļās.
Jā, jā. Šī ir arī mums restaurēta. Trūkst paša uzgaļa.
Tas iemuts.
Jā.
Šī klarnete ir gatavota ap 1900. Gadu, un to ir darinājis latvietis vijoļu un pūšamo instrumentu meistars Dāvids jeb Dāvis Knospe, kurš savas dzīves laikā ir atzīts par labāko vijoļu meistaru. Savulaik viņš ir atvēris pirmo latviešu mūzikas instrumentu veikalu un darbnīcu Rīgā. Dāvis Knospe specializējās vijoļu un metāla pūšamo instrumentu būvē, un tāpēc Alūksnes muzejā esošā koka klarnete ir līdz šim vienīgais tāds meistara būvētais instruments. Uz korpusa iespiestais zīmoks liecina, ka tā ir gatavota Rīgā. Krājuma inventāra grāmatā ir pieejama informācija, ka klarnete piederējusi Alūksnes novada Zeltiņu pagasta saimniecības lūši īpašniekam Adolfam Zariņam, kurš šo instrumentu ir mantojis no sava tēva brāļa, skolotāja Oto Zariņa. Vēl ir zināms, ka Adolfs Zariņš šo klarneti ir spēlējis kara dienestā ap 1920. Gadu. Kā jau krājuma glabātāja Linda Levane minēja, instruments ir restaurēts un iespējams nākotnē tas kopā ar citiem unikāliem restaurētiem mūzikas instrumentiem varētu atrasties Alūksnes jaunās pils mūzikas salonā. Bet kamēr klarnete vēl gaida savu publisko uznācienu, tikām pirms 3 gadiem restaurētajā mūzikas salonā, kā tumšā šokolādē izpildējies valis, spožo korpusu mirdzina sens flīģelis, kas būvēts pagājušā gadsimta vidū.
Flīģels arī ir krājumā. Liekās, kad...
Tas ir kā koncerta zālī šeit restaurētajai.
Jā, bet viņš ir izliks... Viens no vērtīgākajiem, jā, jo viņam ir 170 gadi, piederējis Ziemeru muižas īpašniekam baronam von Wolfiem.
Tad nevis Fietinghofiem, kuri šajā jaunajā pilī dzīvoja, bet Wolfi, kuri ir bijuši Ziemeļos, Jaunlaicenē un arī citu vietu.
Viņš ir nācis no turienes. Viņš ir bijis diezgan sliktā stāvoklī, bet, kas priecē, ir arī tikpat daudz oriģināla detaļas saglabājušās. Protams, ko mēs redzam vizuālā apdare, gan mums ir jauna, tā mums ir restaurēta, var teikt, ka pilnībā, bet kas ir oriģinālie ziloņu kaula? Kaula, jā, tie taustiņi. Un arī dzirdiet, jā, kā.
Es neprotu spēlēt, tāpēc atļaujos tikai piespiest
vārši taustiņus. Bet var jau dzirdēt, ka tas nav mūsdienu tas piano skanējums, un kas mums arī ļoti patīk, ka tas ir tas senais. Un ja, piemēram, šeit mums notiek koncerti, mākslinieki grib spēlēt, un viņi, protams, arī grib piesaisties pianists pie šī. Ja blakus spēlēs kā cits instruments, tad tam instrumentam ir jāpieskaņojas flīģelim. Viņš ir bijis diezgan pamatīgi ķirmju sagrausts, bet ratiņi ir īsti.
Tās kājas uz tiem ritentiņiem.
Jā, tie zelta ritentiņi ir oriģināli.
Greznas interjera priekšmets, ne tikai mūzikas instruments, jā, kā varam lasīt, ražots ir Leipcigā pirms teju 200 gadiem.
Tikko dzirdējāt fragmentu no Beethovena klaviersonātes, ko izpildīja Alūksnes mūzikas skolas klavieru klases pasniedzēja Inita Lemba. Saistībā ar muzejā publiskoto informāciju, šis skaņdarbs ir veltījums Otto Hermaņa von Fietinghofa meitai, grāfienei Annai Margarētai von Braunai. Grāfs Johans Georgs von Brauns un viņa sieva, grāfiene Anna Margareta, bija Ludviga van Beethovena mūzikas mecenāti, kuri satikās un sadarbojās ar izcilo komponistu Vīnē. Un Beethovens Braunu ģimenei ir veltījis vismaz 12 skaņdarbus. Bet noslēdzot apskatu par priekšmetiem, kas ir saglabājušies no tiem laikiem, kad te mita baroni Fietinghofi, proti no 19. Gadsimta vidus līdz pagājušajām gadsimtām, kad sākoties Pirmajam pasaules karam, baroni atstāja Alūksni. No tiem laikiem te ir arī uziets neliels apaļš galdiņš, kas glabājas muzeja krājuma telpās.
Šis, kā nostāsts, un kā mēs arī paši jau sākam šo pētīt, tad būtu pēc visiem arī tiem gadiem viņš ir piedzīvojis barona laiku šeit.
Fietinghofu?
Jā.
Tie, kas dzīvoja, uzcēla jauno pili Alūksnes?
Jā, jo šis galdiņš ir atrasts pie Olgas, kas savulaik ir strādājusi šeit pilī pa tādu kā palīdze.
Kalpone,
jā, kalpone. Jā, savulaik.
Olga, viņa ir bijusi Alūksnietē.
Jā, jā, Alūksnietē, jo ir šis galdiņš atrasts viņas savulaik, nu, viņa pati jau nav nodevusi šo, bet atrasts viņas mājās pils ielā. Mēs arī no sākuma tā neticīgi skatījāmies, jo šis galdiņš arī tikai, var teikt, neilgi pie mums ir nonācis pirms 5 gadiem. Un tā mēs tā viņu pētot saprotam, jo Alūksnē, nu, diezin vai tādam klasiskajam iedzīvotājam būtu šāds galdiņš. Un cik sievietei tad bija saskarsme ar šo pili un fītinghofiem, tad mēs sākām tā domāt, nu kad jā, jo saimnieki jau paši, kad devās prom, paņēma daudz mantu līdzi. Līdz ar to mums nav šeit palikuši.
Tad tas ir neliels apaļš galdiņš no krāsota koka, balti krāsots galdiņš, virpotām trijām kājām, un jā, tās kājas un arī tās galda malas ir, arī tur ir tas vai izvirboti, jā, tādi ziedu ornamenti. Viņš tā kā, nu, tur varētu nolikt tādu smalku vāzi.
Nu jā, viņš lielu, nav tas klasiskais jā. Kafijas galdiņš.
Jā, jā, viņš ir neliels, vai jā. Puķu pod, viņš tā kā etažēra varēja arī kalpot. Vai varbūt kādā dāmu buduārā pūdernīca spogulis varbūt uz tā galdiņa ir atradies, vai palielāka ģīmetne kāda ierāmēta.
Jo arī skatoties visus šos meandrus,
puķītes. Tas ir tie, jā, tie, jā, tie klasiskie raksti.
Vai ne, klasiskie raksti, jā. Visas šīs ziedlapiņas kaut kur liekas savēl, kas jūs arī redzējāt tagad pilī, mums notiek tā restaurācija. Nu, tā kā saiet viņš kopā ar visiem tiem arī gleznojumiem. Tā kā
interjera priekšmets, jā, ir pieskaņots arī jā, tas zāļu krāsojumam.
Jā, kad tas greznums bija visur, jā, un tad mēs tagad vēlamies nelielu tādu konservāciju, viņš būtu pelnījis, jā.
Tad tas arī, nu, viens no jaunieguvumiem, nu, nosacītiem,
jā, jā, tāds.
Nav jau tā, ka katru dienu te nes, vai ir tomēr, ka katru dienu?
Nu, diezgan. Jā, ir. Jo mēs arī paši iesakām nemetat ārā. Atnesiet labāk mums, jo mēs tā esam diezgan daudz arī padzirdējuši, ka mums tā kā vajadzēja, nu, tur pētniecības lietām vai kam, es tieši izmetu, un tāpēc jā, kad mēs pat iesakām jau tīrat pavasarī šķūnīšus, nonāciet gar mums.
Jā, jā, vai piezvaniet kādam no muzeja speciālistiem, vēsturniekiem.
Jā.
Ka viņi starp tām grabažām atradīs kādu pēru.
Tieši tā, jo cilvēkiem jau liekas, kas tad tur, bet kad sāc pētīt, tad tomēr, un cilvēki arī paši laika gaitā ir saprata šārprāts, es izmetu to.
Tā no baronu laiku mantām nonākam pie atziņas par to, ka reizumis māju kārtojot un tīrot, senlietas mēdz aizplūst aizmirstībā. Bet nu dodamies tālāk uz Alūksnes novada muzeja ekspozīciju telpām un nonākam pie laikmetu mielasta, kur pastāvīgajā ekspozīcijā pie lielā mielasta galda satiekas vairāki nozīmīgi posmi Alūksnes vēsturē. Piestājam pie pagājušā gadsimta 30. Gadiem, kad Alūksnē bija dislocējies 7. Siguldas kainieku pulks un paralēli militārajam dienestam pulka kareivji arī palīdzēja vietējiem iedzīvotājiem, tai skaitā arī alus darītavas īpašniekam.
Un tad mēs atnākam pie garā galda, kas ir pastāvīgā ekspozīcija.
Pareizi. Jā, pie galda satiekas seši nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un Eiropas laiki. Jā, no pat vissenākajiem un tai galā līdz pat jaunākajiem. Un šeit es vēlos uzsvērt ļoti mums Alūksnei un arī Latvijai ļoti nozīmīgu krājuma priekšmetu. Tā ir 7. Siguldas kainieku pulka vāze.
Tā, 7. Siguldas kainieku pulks bija dislocēts, mēs runājām par laiku, tikko bija nodibināsies 1. Latvijas republika, jā, starpkara Latvijas laikā šeit uzturējās.
Jā, jā. Un kas ir ļoti arī svarīgs, 7. Siguldas kainieku pulks mums ir arī ļoti svarīgs muzeja mērķim, ka mēs arī pildam to kolekciju, mēs viņu pētām, kas un kā ir bijis, jā, un tad šī vāze saistībā ir nonākusi pie mums kā dāvinājums. Krisāla vāzijā, kuru 1939. Gada 20. Jūnijā 7. Siguldas kainieku pulka dibināšanas 20. Gada dienā instruktoru rotai dāvinājis uzņēmējs alus darītavas īpašnieks Jēkabs Krēlis, kas bija ļoti arī tāds ietekmīgs Alūksnēs savulaik, un viņam, kā saka, karavīri ir palīdzējuši, kas saka, biznesā, kā stāsta ledu
Skaldīt
jā,
ledu,
skaldīt ledu, jā.
Droši vien ledus pagrabos, jā. Kur turēja, viņš uzglabāja alus, jā, mucas, tā. Pudeles. Jā.
Jā, un tad viņam bija arī ļoti laba sadarbība. Tas pats arī notiek mūsdienās arī alūksnei, un tas pats arī mums, un vietējai kopienai ir sadarbība arī ar mūsu pašreizējiem.
Mūsu Latvijas armijas, jā, karaspēka bāze.
Turpinām uzturēt, jā, to visu labo. Kopienu un draudzību.
Pirms aptuveni 80 gadiem vietējais Aldaris pateicībā par palīdzību šiem Siguldas kaimiņu pulka kareiviem ir uzdāvinājis jā, tādu vēderainu kristāla vāzi izgrebtiem rakstiem, bet un pašā vidū tas ir no trīs zvaigžņu ordeņa, tas krusts vai pareizi skatos, jā. Vai no ozols, viss tādā jā, ozola apu tādā ovālā ielokā darināt.
Jā, un rep, kur viņai ir darināt pat datējums 1900.
Tā, kas tas ir? Jūnijas, 20. Jūnijā, jā, 39. Gadā.
Jā, tad, jā un tad arī rekur var uzsvērt arī sākoties padomju okupācijai 7. Siguldas kaimnieku pulka instruktors Ādavs Dubris vāzi paglabājis un noglabājis savās mājās.
7. Siguldas kaimnieku pulka dibināšanas svētki Alūksnē tika svinēti ik gadu, taču visvērienīgākie tie bija tieši apaļajās gadskārtās, kad pulku suminātie ieradās gan augsta ranga valsts amatpersonas, gan vietējie varasvīri, sabiedriskie darbinieki un uzņēmēji. Un tostarp arī Kolberģa alusbrūža īpašnieks Jēkabs Kreilis. Līdzīgi kā citiem Alūksnes sabiedriskajiem darbiniekiem un uzņēmējiem, arī viņam bija izveidojušās draudzīgas un ciešas attiecības ar pulku. 1939. Gada pulka svētki, kā allaž ir bijuši patriotiski, svinīgi un sirsnīgi. Svētku ievadā Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika noturēts dievkalpojums, tam sekoja svētku parāde vienības laukumā Alūksnes ezera krastā, un pulks savos svētkos saņēma daudzus apsveikumus un vērtīgas balvas. Tā teikts muzeja interneta vietnē sadaļā Mēneša priekšmets.
Ar vienu sienu ir tie saucamie Švarcvaldes pulksteņi, ar to koka apgleznoto ciparnīcu, tur ziedu raksti ainavas, kuru saknes meklējums, kā jau nosaukums vēstīja, ja tad Vācijā Švarcvaldē. Nu, tas jau arī bija tāds graznuma priekšmets, kas liecināja par turību. Tad pie vēl vienas sienas ir pulksteņi ar dzeguzi, un tad tie pārējie ir tie lielie sienas pulksteņi ar pendeli.
Ceļā pie nākamās priekšmetu grupas mēs šķērsojam šādu tikšķošu izstādi, kur apskatē ir izlikti sienas pulksteņi. Bet mūsu mērķis šoreiz ir blakus telpa, kur ierīkota ekspozīcija gleznotājam Leo Koklem. Māksliniekam, kas dzīvoja īsu, bet spilgtu mūžu un kas ir atstājis aiz sevis daudzus nozīmīgus darbus, gan labi zināmos Paula Stradiņa, Mihaela Tāla, Raimonda Paula, Aijas Baumanes un citu pagājušā gadsimta vidus radošo personību portretus, gan arī klusās dabas un ainavas. Alūksnes muzejs glabā vairākas sava slavenā novadnieka gleznas, bet starp tām viena ir ļoti īpaša.
Nonākam pie gleznotāja Leo Koklis, Alūksnē dzimušā gleznotāja, novadnieka jūsu.
Jā, kurš tikai gan mazu brīdi, tikai sanāk, gadu nodzīvojis mūsu novadā, bet viņš ir mūsējais, un mēs ar viņu lepojamies, un mēs arī varam lepoties ar diezgan bagātīgo Leo Koklas kolekciju. Mums gan šeit ir arī izliktas mūsu krājuma gleznas kopā ar Nacionālā mākslas muzeja gleznām, gan arī krājumā mums ir.
Bet tikko es ierados, jūs man teicāt, es jūs vedīšu pie Leo Koklas, un es teicu, bet tik daudz runāts, un arī šajos raidījumos mēs esam pieminējuši. Un jūs teicāt, bet ne katrā muzejā ir viņa pirmais zīmējums un arī viens priekšmets, kas ir piederējis šim izcilajam gleznotājam.
Jā, tieši tā, jo es arī gribu lepoties ar Leo Koklas kolekciju, un tad es domāju, gleznas. Nu, gleznas mēs zinām. mākslinieka glezniecības. Bet, kad vienmēr ieminamies, bet ir tās pirmās klases zīmējums, tad visiem tik mīļi. Jā, un tad šis ir tas Leo koks pirmās klases zīmējums, kurš ir, kā mēs redzam, ar krāsainiem zīmulīšiem.
Tā, un jūs esat ierāmējuši. Viņš ir uzzīmējis alpu violītes, jeb ciklamenes podiņā. Un lūk, drukātiem burtiem ar parasto zīmulu uzrakstīs Leo Kokles pirmā klase. Gaiši rozā ciklamenes, jā, zaļas lapas, jā, un ar tādiem pelēkiem švīkājumiem tas puķu pots uzzīmē. Bet tās līnijas ir tik akurātas. Tās lapas
un ir iekomponēts arī tieši lapas centrā. Jā,
tā, septiņi gadi tam puikam bija. Es pieņemu, nu, vairums no mums vairāk vai mazāk ir, nu, vismaz reizi dzīvē dzirdējuši šo vārdu Leo Kokle, zina, Raimonda Paula portretu, viņš ir gleznojis daudzus māksliniekus. Varbūt cilvēki ir redzējuši, ja ne, nav redzējuši viņa gleznes, bet bijuši Nacionālā teātrī uz izrādi Leo pēdējā bohēma, kas ir par šo gleznotāju. Un šeit mēs redzam puikas
kaut pašu sākumu, vai ne, no kā ir sākusies tā mākslinieka karjera, jā, un kad visi paskatās, ka mēs arī tur krājumā ievedam, un mēs uzreiz pirmais, mums ir Leo pirmās klases zīmējums, kad es tā kā, gribas sasveicināties ar to zīmējumu, un tad visi tā, tik skaisti, nu tāda vairāk tā nostaļģija pārņem. Tu tur vari sajust tā, varbūt tā bērna to naivumu, vēl, kad tās skaistās puķītes un pa kādu viņš izauga, cik profesionāls viņš ir kļuvis.
Kurā skolā?
Rīgas skolotāju institūtā, tā saucamajā mēģinājuma pamatskolā.
Var apbrīnot, cik meistarīgi viņš tās alpu violītes podā ir.
Cītīgi.
Ar krāsainajiem zīmuļiem.
Jā. Apvelkot katrai apkārt arī to melno kontūriņu un ēnas. Paskatāmies, ēnas nav nevis tur ar tumšāku, vai ne, bet iešrihotas ar melnu. Jā, un vēl blakus arī šim esmu nolikusi Leo Kokles Rīgas tehnikuma. 1940. Gadā viņš apmeklēja Rīgas tehnikumu, un tad rekur ar šo cepurīti, rekur arī ir un logo.
Rīgas valsts tehnikums,
jā, Rīgas valsts tehnikums.
Nu, parasti mākslinieks, viņš sevi ir attēlojis, jo mēs zinām, viņš ir beretīti.
Jā, beretīti mums arī tur nolikta,
bet
jā,
bet šeit nedaudz pat kožu sēsta ar nagu melna samta cepure, kas bija, nu, tehnikumi, jā, audzēkņu uniforma.
Jā, uniformiņas detaļi.
Kā pie jums nonāca, vai tie kādi jaunieguvumi, vai tie jau ir gadu desmitiem gulējuši muzeja krājumā?
Šo pirmo zīmējumu mums uzdāvināja 2019. Gadā mākslinieka sieva Terēza Kokle. Jā, un pateicoties arī viņai un tāpat arī mākslinieka māsai, Ainai Ķirķei, ir mums šis bagātīgais krājums, jo tikai pateicoties viņām ir pie mums Leo Kokle.
Tāds bija ieskats Alūksnes novada muzeja krājuma vērtībās, un par to es saku paldies muzeja galvenajai krājuma glabātājai Lindai Levanei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.